halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
sarreeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii wadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii koowaad ee Samuel, wuxuuna kitaabkani ka hadlayaa isbeddel weyn oo ku imaanayay qaabka xukuumadda reer Banu Israa'iil, wuxuuna kaloo ka hadlayaa wixii keenay in reer Banu Israa'iil ay boqor samaystaan iyo qaabkii ay ku timid. waxaanan caawa idiin sii wadi doonaa cutubka 26aad ilaa aynu gaarno 27aad iyo 28aad oo aynu soo dhowaabi doono. dambaysay waxay inoo joogtay Daa'uud oo Abner ku majaajiloonaya oo leh, war maxaad boqorka u difaaci weyday? markaasaa Saa'uul uu soo dhex galay oo wuxuu yidhi, kaasu ma wiilkaygii Daa'uud baa? waxaana u caddaatay in mar kale Daa'uud uu badbaadiyey nafsaddiisii, inkastoo welibana Saa'uul uu doonayey inuu dilo nebi Daa'uud. Daa'uud wuxuu ku leeyahay Abner, war boqorka waan dili karay isagoo dhexdiinna hurda, xaggee baad ku maqnaydeen? oo bal aaway warankiisii iyo ubbadiisii biyaha ahayd. laakiin Daa'uud ilaah buu ku daayey Saa'uul oo innaba ma doonaynin inuu dilo boqor ilaah uu magacaabay. wuxuu kaloo garanayey markii Saa'uul uu dhinto in dadku ay isaga boqor ahaan u dooran doonaan, waayo ilaah baa isaga magacaabay ama u subkay boqornimada. markaana Daa'uud wuxuu suganayaa wakhtigiisa. waxaanan arkaynaa in Daa'uud si weyn ilaah uu ugu kalsoonaa. haddaan xigashada kitaabka koowaad ee Samuel aan idin sii wadno oo aan eegno cutubka 26aad aayadda 25aad ayaa waxaa qoran sida tan: markaasaa Saa'uul wuxuu Daa'uud ku yidhi, wiilkaygii Daa'uudow, waad barakadaysan tahay, hubaal, xoog baad yeelan doontaa, waadna guulaysan doontaa. dabadeedna Daa'uud waa iska tegay, Saa'uulna meeshiisiyuu ku noqday. inkastoo Saa'uul uu qirtay inuu qaldanaa, ayuu iminkana ka tanaasulaya inuu Daa'uud eryado. Daa'uudna wuxuu garanayay in Saa'uul aanu dayn doonin. waxaanan arki doonnaa in Daa'uud uu welwelay oo wuxuu ka xumaaday in maalin waliba la eryado iyo inuu isku qariyo bohollaha dhulka. haatanna waxaanu soo gaarnay cutubka 72-aad oo aynu ku bilaabayno maadada ku saabsan daa'uud oo u baxsanaya dhulka reer Falastiin. Haddana xaalkaasi wax ku ogaanno ayaa waxaa habboon inaan isla eegno kitaabkii koowaad ee Samuel cutubka 72-aad aayadda koowaad. Waxaana qoran sida tan: markaasaa daa'uud wuxuu is yidhi, maalin un baan gacanta Saa'uul ku dhiman doonaa, haddaba wax iiga wanaagsan ma jiro inaan dalka reer Falastiin u baxsado mooyaane, oo Saa'uulna wuu iga quusan doonaa oo mar dambe xuduudka reer Banu Israa'iil oo dhan igama doondooni doono, oo saas ayaan gacantiisa kaga baxsan doonaa. Waxay haddaba tani u muuqanaysaa in daa'uud hoos uu uga soo dhacay rumaysadkiisii lagu yaqiinay, waxaana lagu tirinayaa in haatan uu soo galay wakhti noloshiisu uu dib u dhac u geystay, waxaana isaga la mid ahaa awowgiisii Ibraahim, Isxaaq iyo Yacquub oo rumaysadkoodii mararka qaarkood aan ku soconin, hase yeeshee Ilaah raalli uu ka noqday. Haddaba cutubkan waxaa inoogu jira fariin wax ku ool ah. Laga yaabo in dhibaatooyin ay kula soo gudboonaadaan dhegaystow, amaba ay kula soo gudboonaadeen, oo weliba shaki iyo aaminbax noloshaada uu soo galay. Waxaanad la yaaban tahayba inaad ka gudbayso dhibaatadaasi iyo in kale. Waxay kula noqonaysaa in dhibaatadaadu ayan xal lahayn. Haddaba haddii noloshaadu sidaas ay tahay, waxaa jira kuwo badan oo tubta aad ku joogto soo maray kana gudbay dhibaatadoodii oo xal u helay. Daa'uud dhibaatooyin kala duwan oo khatar ah ayaa la soo gudboonaaday, taasoo aniga iyo adigaba aynan dhadhaminin. Waxaanay la ahayd inuu maalmaha cimrigiisa oo dhan ku dhammaysanayo orod, ugu dambayntana uu dilayo Saa'uul. Haddaan cutubkan gaaban ee 72-aad ee kitaabkii koowaad ee Samuel aan idiin soo koobno, ayaannu eegaynaa aayadaha 2-6, waxaana qoran sida tan: markaasaa daa'uud wuxuu is yidhi, maalin un baan gacanta Saa'uul ku dhiman doonaa, haddaba wax iiga wanaagsan ma jiro inaan dalka reer Falastiin u baxsado mooyaane, oo Saa'uulna wuu iga quusan doonaa oo mar dambe xuduudka reer Banu Israa'iil oo dhan igama doondooni doono, oo saas ayaan gacantiisa kaga baxsan doonaa. Markaasaa daa'uud uu kacay uu gudbay, isagii iyo 600 oo nin ee isla joogay, oo waxay u yimaadeen Aakiish oo ahaa Inamacog, kaasoo ahaa boqorkii Gaad, oo daa'uudna Aakiish buu la joogi jiray Gaad, isagii iyo reerkiisiiba oo nin waluba reerkiisii wuu watay, oo xataa daa'uud wuu watay 2 naagood, kuwaasoo ahaa Ahinocam tii reer Yisriceel iyo Abigayil tii reer Karmel oo Naabaal u dhaxday. Markaasaa Saa'uul waxaa loo soo sheegay in daa'uud uu u cararay xagga Gaad, oo isna mar dambe ma uusan doondoonin. Kolkaasaa daa'uud wuxuu Aakiish ku yidhi, haddaba haddaad raalli iga tahay magaalooyinka duurka ku yaal meel ha iga siiyeen, aan halkaasi kuula dege, waayo bal anoo addoonkaaga ah maxaan magaalada reer Boqor kuula deganahay. Maalintaasaa Aakiish uu siiyey Siiqlag, oo sidaas aawadeed Siiqlag ilaa maanta waxaa iska leh boqorrada dalka Yuhuuda. Haddaba nebi daa'uud uu niyad jabay, wuxuuna samaynayaa shay aan laga malaysanaynin nin isaga oo kale ah. Wuxuu ka soo tegay dhulkii reer Banu Israa'iil, wuxuuna yimid dhulka Falastiin. Haddaba cutubkan 72-aad ku arkimaysid meel nebi daa'uud uu samaynayo wax la oran karo waa nin Ilaah ka cabsada. Iminkana waxaannu soo gaarnay cutubka 8-aad ee gebi ahaantiisba ku saabsan ama ka hadlaya mowduuca ku saabsan haweenaydii saaxiradda ahayd ee Cayndoor joogtay. Haddaba waraysigii Saa'uul uu la yeeshay saaxiraddii Cayndoor ayaa keenaysa in su'aalo badan lisweydiiyo, waxaana aasaasiyan su'aashaasi ay quseeyaan Samuel. Waxaana su'aashaasu ay noqonaysaa, miyaa haweenaydanu Samuel dhimashadii ay ka soo sara kicisay? Tafaasiil badan ayaa taasi laga bixiyey, waxaana loo qaybsamay 3 hormo. Hormada koowaad ee mufasiriinta Baibalka ayaa aaminsan in qisadiisa lamala awaalay oo ay tahay dhalanteed. Tan labaad oo hormada labaad ah ayaa iyaguna aaminsan in xiriirka kuwa dhintay lala yeelanayo ay qiyaano ama dhagar laga gelayo tahay qofkii dhintay. Tan saddexaad waa hormada saddexaad, iyaguna waxay rumaysan yihiin in naagtii saaxiiradda ahayd ama ruuxaanta qabtay ay xaqiiqa ahaan sara kicisay Samuel. Haddaba wixii naagtanu ay samaysay ma ahan wax qorniinka taageero looga helayo ama waafaqsan waxbaridda toosan ee qorniinka. Haddaan ku horrayno maaddada ah, reer Falastiin oo qorshaynaya inay weerar soo qaadaan iyo Saa'uul oo la tashanaya saaxiiradii degganayd Eendoor. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii koowaad ee Samuel cutubka 8:20 aayadaha 1-4, waxaana qoran sida tan: oo wakhtigaas reer Falastiin ciidamadoodii oo dhan dagaal bay u soo urursadeen inay reer Banu Israa'iil la diriraan. Aakiishna wuxuu Daa'uud ku yidhi, ogow inaad adiga iyo reerkaaguba dagaal ii raacaysaan. Oo Daa'uudna wuxuu Aakiish ku yidhi, hubaal waad ogaan doontaan waxa anoo addoonkaaga ah aan samayn doono. Oo Aakiishna wuxuu Daa'uud ku yidhi, taas aawadeed mid madaxayga weligii ilaaliya ayaan kaa dhigayaa. Oo Samuelna mar hore wuu dhintay, oo reer Banu Israa'iil oo dhammuna way u baroorteen, waxayna ku aaseen Raamah taasoo ahayd magaaladiisii. Saa'uulna wuu wada eryey kuwii ruuxaanta lahaa iyo saaxiriintii oo dhan, oo dalka wuu ka wada saaray. Oo reer Falastiin way isu soo wada urursadeen oo Shuuneem soo degeen. Saa'uulna wuxuu soo wada urursaday reer Banu Israa'iil oo dhan, oo iyana waxay soo degeen Gibcoon. Mar kale ayaa reer Falastiin waxay soo urursadeen ciidamadoodii si ay ula dagaalamaan Israa'iil. Daa'uud wax ballan ah kama qaadin Aakiish, taasoo uu ku caawinayo reer Falastiin inay la dagaalamaan reer Banu Israa'iil, oo sida hubaasha ah uu ka dheeraanayaa inuu la safto Aakiish. Saa'uulna ciidamadiisii wuxuu isugu keenay Gibuca. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno kitaabkii koowaad ee Samuel cutubka 8:20 aayadaha 5-7, waxaa qoran sida tan: Saa'uulna markuu ciidankii reer Falastiin arkay ayuu baqay, aad buuna u gariiray. Oo Saa'uulna markuu Rabbiga wax weydiiyey, Rabbigu uma jawaabin. Markaasaa Saa'uul wuxuu addoommadiisii ku yidhi, war ii doona naag ruuxaan leh, aan u tago oon wax weydiiye. Markaasaa addoommadiisii waxay ku yidhaahdeen, naag ruuxaan leh baa Eendoor joogta. Maadaama Ilaah aannu la hadlaynin, Saa'uul ayaa waxaa muuqanaya inuu caawimaad ka doonay shayddaanka isagoo argagaxsan. Saaxiiraddii Eendoor waxay bilxaqiiqa ahayd qumayo. Waxaan u malaynayaa inay ahayd haweenay jinniyo qabta. Waxaan markaasi jeclaan lahaa inaan qadar ka hadlo waxa ku saabsan ruuxyada. Waxaan iminka noolnahay xilli waxyaabayaab badan ay diimaha ka soo baxayaan. Kuwa mucjizooyinka ama layaabka baara ayaa wakhti badan u hura jinniyada ama inay wax tafaafulaan. Dabcan, doodda ugu weyn ee ay ku doodayaan qolyaha jinniyada ku shaqaysta ayaa waxay tahay in naagtan Eendoor joogta ay awooday inay Samuel dhimashada ka soo sara kiciso. Su'aasha taagan ayaa waxay tahay, miyay naagtanu dhimashadii ka soo kicisay Samuel, oo Samuelna uu la hadlay Saa'uul? Haddii ay dhimashada ka soo sara kicisay, ayaa taasu ay noqonaysaa dhacdada keliya ee noocaasi ah ee ku qoran Baibalka. Hase yeeshee, intaanan idinka jawaabin su'aasha ah inay Samuel dhimashadii ka soo sara kicisay iyo in kale, ayaa waxaa habboon inaan eegno waxyaabaha Ilaah uu ka leeyahay sixirka iyo u adeegidda ruuxyada. Qorniinku wuu ka soo horjeedaa isticmaalka ruuxyada sida ku qoran kitaabka Sharciga ku noqoshadiisa cutubka 8:10 aayadaha 9-14 ee baalka 247 ee ahdigii hore. Waxaana qoran sida tan: oo markaad gashaan dalkii Rabbiga Ilaahiinna ahuu uu idin siinayo, waa inaydan baran inaad samaysaan waxyaalaha balaayada ah oo ay quruumahaasu sameeyaan, oo dhexdiinna waa inaan laga helin mid wiilkiisa ama gabadhiisa dab dhex mariya, ama mid faal ku isticmaala, ama mid xidiga ku faaliya, ama qumay, ama mid wax fala, ama faalalow, ama mid qof ruuxaan leh la hadla, ama sixirrow, ama mid kuwa dhintay la hadla. Waayo ku alla ki waxyaalaha si sameeya, waa u karaahiyo rabbiga oo waxyaalahan karaahiyada ah daradood ayaa rabbiga ilaahiina ah. Iyaga hortiina uu ugu eryaya. Waa inaad rabbiga ilaahiina ah dhammaan u qumanaataan maxaa yeelay qurumahaas aad hantiyo doontaan waxay dhagaystaan kuwa xidiga ku faaliya iyo faalalowyada kale. Laakiinse idinka rabbiga ilaahiina ahu idinma uu oggolaan inaad saasoo kale yeeshaan. Waxaan haddaba noolnahay wakhti ay jiraan dad badan oo xidigaha ku faaliya, kuwa badan oo yaqaana sixirka iyo waxsii sheegidda. Dadkiina ilaah ma sugaan ee waxay isku dayaan inay ilaah hor goobaan oy raacaan hadallada kuwa wax sii sheega ee ku xiran shaydaanka. Waayo waxaannu arkaynaa in Nebi Muuse lagu amray inuu reer Banu Israa'iil u sheego fariintan aynu kor idinku soo sheegnay. Waxaa jira in dad badan oo magac ku leh dunida ay ku xiran yihiin kuwa xidigaha sheega ee fariinta ka hela Ibliiska. Waayo Ilaahay Ibraahim iyo Isxaaq iyo Yacquub wuu mamnuucay in la dhagaysto saaxiriinta iyo kuwa la halmaala. Dadku waxay la tashadaan faaliyayaasha markii dhib uu ka qabsado goobaha shaqada iyo weliba marka ayan hubin mustaqbalka. Waxaanad mooddaa rumaysadkii dadku u rumaysnaa awoodda kuwa wax sii sheega inuu sii kordhayo. Waxaa haddaba jirta maqaalad uu ku qornaa jariidada The Guardian sanadku markuu ahaa 1947. Markaasoo jariidadu ay hoos joogtay kaniisad loo yaqaano The Judge of England. Waxaana qayb ka mid ah maqaaladaasu ay leedahay inkastoo uu jiro musuqmaasuq, wax isdhaafsiis, qiyaano, falsafado iyo dareemo kala duwan, ayaa haddana baarayaasha cilmi nafsiga ay aaminsan yihiin inay jirto xaqaaiq aan laga gudbi karin ee aan lagu sharixi karin aqoonta dadku ay leeyihiin maanta. Waxaana weeye inay jiraan shakhsiyaad dad ah oo sii jira dhimashada kadib. Waxaana jira shakhsiyaad kale oo awood iyo hibo loo siiyey inay la xiriiraan. Iyadoo hadalkeeda sii wadatay jariidada ayay leedahay, haddaba kaniisaddu ma ahan inay ka cabsato awoodaha qaaska ah ee dadkaasu ay leeyihiin. Markii dadkaasu ay si daacad ah wax u samaynayaan, wixii maalintaas haddaba dhagaystoo ka dambeeyey waxaa sare u kacay xiisaha maaddada ku saabsan xidiga sheegga. Waxaa kaloo aad u kordhay barashada cilmiga wax sii sheegidda iyadoo la fiirinayo xidigaha, waxaana nimanka barta cilmigaasi ay helaan malaayiin dollar sanad waliba. Hase yeeshee waxyaabahaasi qorniinku wuu mamnuucay, sidaan ku aragnay kitaabka sharciga ku noqoshadiisa. Waxyaabahaasu waa karaahiyo oo waxaanay leeyihiin cawaaqib aad u xun. Waxaad arkaysaa in kuwa dhintay aan kol dambe loo fasaxaynin inay dib u yimaadaan dunida, sida ku qoran Injiilka sida Luukas uu u qoray cutubka 16aad aayadaha 19 ilaa 31. Waxaana qisadaasu ay ku qoran tahay Lazarus iyo ninkii hodanka ahaa, oo markii ninkii hodanka ahaa uu dhintay uu arkay inaannu waxba u urursanin qiyaamaha, ayuu doonay inuu ku laabto dunidii uu camal wanaagsan la yimaado. Laakiin sidaan qisada ku arkayno waa loo diiday. Markaa suuragal ma ahan in qof dhimashada laga soo kiciyo haddii uu dhinto oo dib loogu soo celiyo dunida. Waxaan garanaynaa in Bawlos lagu qabtay samada oo la aamusiiyey, mana uu sheegi karin wixii uu arkay. Waxaana taasu ay ku qoran tahay warqadiisii labaad ee reer Korintos cutubka 12 aayadaha 2-4. Warqadii labaad ee reer Tesalonika cutubka 2 aayadda 9 ayaa Bawlos uu leeyahay, kaas imaatinkiisu waa sida shuqul shaydaan oo leh xoog iyo calaamooyin iyo cajaa'ibyo been ah oo dhan, isagoo xaalkan ruuxyada ku saabsan kala hadlaya nin dhallinyaro ah, ayaa Bawlos uu leeyahay sida ku qoran Timoteyoskii 1aad cutubka 4aad aayadda 1aad oo leh, laakiin ruuxu bayaan buu u sheegaa in wakhtiga ugu dambaysta qaar ay ka fogaan doonaan iimaanka iyagoo dhagaysanaya ruuxyada khiyaaneeya iyo cilmiyada jinniyada. haddaba waxaa jiri doona kuwa isku sheegaya inay yihiin ururo ilaah oo caabudi doona shaydaanka dhammaadka wakhtiga. haddaan dib ugu soo noqonno qisadii saa'uul iyo haweenaydii jinniyada iyo ruuxyada ku shaqaysan jirtay ee reer ceyndoor, waxaa ku qoran kitaabkii koowaad ee samuel cutubka 8:20 aayadaha 8-13 sida tan: kolkaasaa saa'uul si kale uu iska dhigay, dhar kalena wuu qaatay, wuuna tegay isagoo laba nin la socda, oo waxay naagtii u yimaadeen goor habeennimo ah. markaasuu ku yidhi, waan ku baryayaaye ruuxaanta iila hadal, oo ii soo kici ku alla kii aan kuu magacaabo. naagtiina waxay ku tidhi, bal eeg waad og tahay saa'uul wuxuu sameeyey iyo siduu dalka uga saaray kuwii ruuxaanta lahaa iyo saaxiriintii oo dhanba. haddaba bal maxaad dabin iigu dhigaysaa si aan u dhinto? markaasaa saa'uul rabbiga uu ugu dhaartay uu ku yidhi, rabbiga noloshiisan ku dhaartaye inaan waxaan innaba lagugu ciqaabaynin. dabadeedna naagtii waxay tidhi, haddaba yaan kuu soo kiciyaa. wuxuu isna ku yidhi, samuel ii soo kici. oo naagtii markay samuel aragtay ayay cod weyn ku qaylisay, oo saa'uul ay la hadashay oo ay tidhi, war maxaad ii khiyaanaysay, waayo saa'uul baa tahay. markaasaa saa'uul uu ku yidhi, ha cabsan, ee maxaad aragtaa? naagtiina waxay ku tidhi, waxaan arkaa ilaahyo dhulka ka soo baxaya. waxaad eegtaa sida haweenaydan ruuxyada leh ay u naxday. waxay aragtay waxyaabo waaweyn oo dhulka ka soo baxaya. haddaan horay idinku sii wadno ayaa aayadda 14-aadina ay leedahay, isna wuxuu ku yidhi, muxuu u eg yahay? markaasay tidhi, waxaa soo baxaya nin oday ah oo huwis huwan. kolkaasaa saa'uul wuxuu ogaaday inuu kaasu samuel yahay, wejiguuna dhulka saaray wuuna u sujuuday. haddii aad si taxaddar leh u akhriso qisada, waxaad ogaanaysaa in saa'uul aanu arag samuel. waxaase samuel u arkay naagtii sixirayda ahayd oo aan weligeed samuel arag, waxaanay ku tidhi, waxaan arkayaa nin huwan huwis. markaasay yidhaahdeen, kaasu waa samuel. markii ay sidaas yidhaahdeen ayaa loola hadlay sidii samuel, mana jirto faallo kale ee qorniinku uu ka bixinayo ee ay qoreen mufasiriintii reer banu israa'iil, taasoo ay ku diidayaan in wixii naagtu ay aragtay uu ahaa cillanaad ama wax kale. waxaase ay u muuqataa in qorniinku uu leeyahay wuxuu ahaa samuel wixii u waxyooday oo akhbaarka xun siiyey, sidaan arki doonno, waayo sidii uu u sheegay bay wax waliba u dhaceen. waxaa kaloo la aaminsanaan karaa in wixii la arkay ay cillanaad ahaayeen, oo saa'uulna uu isku dhiibay shaydaanka. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaa waxaa ku qoran samuelkii koowaad cutubka 8:20 aayadda 15-aad sida tan: markaasaa samuel saa'uul uu ku yidhi, war maxaad ii soo dhiftay oo aad ii soo kicisay? markaasaa saa'uul wuxuu ugu jawaabay, anigu aad baan u dhibanahay, waayo reer falastiin baa ila dagaalamaya oo ilaahna waa iga tegay, oo marna iima jawaabo oo nebiyo iyo riyooyin midna igulama hadlo. sidaas daraaddeed ayaan kugu yeedhay inaad i ogaysiisid waxaan samaynayo. haddaba saa'uul wuxuu ka tegay ilaah, wuxuuna ka baqayaa reer falastiin oo iminka soo dhowaanaya. haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aan eegno cutubka 8:20 ee kitaabkii koowaad ee samuel aayadaha 16-19, waxaa qoran sida tan: markaasaa samuel wuxuu yidhi, war adoo og in rabbigu uu kaa tegay oo uu col kuu noqday, maxaad wax ii weydinaysaa oo rabbigana wuxuu samaystay wixii uu igala hadlay, oo rabbiguna boqortooyadii gacantaada wuu ka dilaaciyey oo wuxuu siiyey deriskaaga kaasoo ah daa'uud? maxaa yeelay waad addeeci weyday rabbiga codkiisii, caradiisii weynaydna amaaleekh waad ku dili weyday, oo sidaas daraaddeed baa rabbigu maanta waxaan kugu sameeyey, oo weliba rabbigu wuxuu adiga iyo reer banu israa'iilba u gacangelin doonaa reer falastiin. berrito adiga iyo wiilashaaduba, anigaad ila joogi doontaan, oo rabbiguna wuxuu ciidanka reer banu israa'iil ku ridi doonaa gacanta reer falastiin. Waa wax la yaab leh haddaba, waxaan laynoo sheegay inaan lagu darin wax cusub. Samuel intuusan dhiman ayuu sii sheegay dhimashada iyo baaba'a iyo ceebta ku dhici doonta Saa'uul. Haddaba hadalladaasi innaba wax qalbi qaboojin ah Saa'uul kama helin.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. Haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.